Sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, fundur settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar mánudaginn 7. júlí 2015 í Ráðhúsinu á Sauðárkróki og býð ég ykkur öll velkomin. Taka þurfti fyrir eitt mál þannig að þessi aukafundur var settur inn. Ég ætla að byrja á því að gera tillögu breytingu á tveimur dagskrárliðum. Og í fyrsta lagi að sumarleyfi sveitarstjórnar 2015 verði fyrsta mál á dagskrá fundarins. Samþykkið það? Já, það samþykkt. Og hitt var að liður 2 á dagskrá 700. Fundar byggðarráðs viðauki númer 7 við fjárhagsáætlun 2015 safna- og bókasafn verði tekin fyrir sem sér liður og verði liður númer 6. Samþykkið þið það? Takk. Nú, dagskráin, hún þá þannig að fyrst sumarleyfi sveitarstjórnar, síðan eru fundargerðir til samþykktar, það fundargerð byggðarráðs frá 25. júní og fundargerð fræðslunefndar frá 24. júní og umhverfis- og samgöngunefndar frá 25. júní og samstarfsnefnd með Akrahreppi frá 22. júní. Undir almenn mál er þá viðauki númer 7 við fjárhagsáætlun 2015 safnahús bókasafn. Númer 7 lántaka ársins 2015 og 8 kosning forseta sveitarstjórnar 2015, 9 kosning fyrsta varaforseta sveitarstjórnar 2015, lið númer 10 kosning annars varaforseta sveitarstjórnar 2015, 11 kosning skrifara sveitarstjórnar 2015, 12 kosning í byggðarráð 2015, 13 kjör formans og varaformans byggðarráðs 2015, 14. liður tilnefning áheyrnarfulltrúa í byggðarráð 2015 og síðasti liðurinn sparisjóðurinn afl trúnaðarmál. Og við göngum þá bara til þessara dagskrár. Og fyrsti liðurinn var sumarleyfi sveitarstjórnar 2015. Við höfum áður samþykkt sumarleyfi sveitarstjórnar á síðasta sveitarstjórnarfundi en það kæmi þá til breyting á dagsetningu að sumarleyfi hefst þá bara frá með morgundeginum. Þannig að ég ber hér upp tillögu að sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt þriðja kafla 8. greinar samþykkta sveitarfélagsins að sumarleyfið hefjist 7. júli 2015 og ljúki 7. ágúst 2015. Ég ber þetta upp hér og það samþykkt samhljóða. Og þá komið að fundagerðum og fyrst fundagerð byggðarráðs númer 700. Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, forseti, þá getur sveitarstjórnar fulltrúar. Það fundur númer 700 í byggðarráði og í tilefni af því að þetta var fundur númer 700 ákvað við að breyta aðeins út á vananum og heldum fundin í Miðgarði í Varmar sem var afskaplega vel til fundið og var gaman að breyta aðeins út á vananum og fara þarna í Varmarlið og held ég að gera meira þessu byggðarráði að funda hér að á þessum byggðar á fundi voru 5 mál á dagskrá. Fyrsta máli var umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis á Baldurshagi í Sólvík bréf frá sýslumanninum á Norðurlandi vestra. Annar liður var viðauki númer 7 við fjárhagsáætlun, það bókasafn. þessum lið verður vísa hérna í sérlið síðar í dagskránni. Þriðji liður voru fjármögnun og brýn og lagfæringum og sal héraðsbókasafnskaffæringa sem er raun og verið sami liður. Fjórði liður er hvatningum gróðsetningu í tilefni 35 ári og liðin frá því að Vigdís Finnbogadóttir var kjörinn forseti og beður að samþykkti að verða við hvatningunni og fól sveitastjóra að vera í sambandi við skógræktarfélag Skagafjarðar sem ég veit hún hefur gert og þetta mál er komið í feril en því miður var ekki hægt að gera þetta á umsöndum degi þannig að það verður fundin annar og góður dagur í þetta til þess að hérna, setja þessi trénið. Nú fimmta og síðasta máli á þessum fundi var 70 ára afmæli sambandsins en það var lagt fram til kynningabréf frá sambandi íslenska sveitarfélagum tilurð sambandsins en í ár eru 70 ára liðin frá stofnþingi sambandsins. Fleira var ekki gert á þessum 700. fundi beðir ás. Takk.
Takk fyrir. Nú ég legg þá til að við vísum lið nr. 2 við ekki nr. 7 með fjárhagsáætlun 2015 safna og bókasafn til liða nr. 6. Og orðið laust fundagerðina. Ég gef orðið laust fundagerðina. Það ber sér engin hljóðs, svo ég ber hann upp. Þeir sem eru samþykkir, gefur merki. Hún samþykkt með öllum 8 atkvæðum. Og þá næst fundagerð fræðslunefndar. Og maður fræðslunefndar Þórdís fyrir svo er. Forseti góður fulltrúar á þessum 105. fundi fræðslunefndar var aðeins eitt mál á dagskrá og vegna svona miskilins þá voru vantaði fulltrúa á fundin en það nú búið að fara gegn það mál. Það var eitt mál á dagskrá mál sem var búið að fjalla ágætlega Það var upplýsingatæknum á grunnskóla og fræðslunefndi samþykkti þetta verkefni, þetta snýra upplýsingatækni væðingu grunnskólana, verunar aðferða og aðferðafræðina í kringum það. Og fræðslunefnd telur að verkefni sé góðum farvegi og samþykkir það hugmynd á aðferðafræði sem að baki liggur. Nefndin leggur áhersla á að innleiðingin hafi ekki för með sér kostnaðarauka fyrir sveitarfélagið. Heldur fari endurnýjum tækja fram innan þeirra fjárhagsheimilda sem skólanum eru settar hverju sinni. Það semst það var ekki verið að byrja auki fjármagn heldur að nefndin leiði lesnum sína yfir hugmynda og aðferðafræðina sem á að vinna eftir. Þeirra var ekki gert. Þakka Þórdísi fyrir og orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber fundagerð fræðslunefndar upp til samþykktar. Ekki að merki sem eru samþykkt. Hún samþykkt með öllum breytum atkvæðum. Og þá það umhverfis og samgöngu nefnd. Formaður Sigríður Magnúsdóttir gjörðu svo vel.
Forseti sveitarstjórnar fulltrúar. Það var 111. fundur umhverfis og samgöngunefndar 25. júní. Dagskráin hjá okkur voru 7 mál. Fyrsta var fundagerð hafnasambandsins, þar var lagt kynningar 375. fundagerð hafnasambandsins. Þar tók nefndin undir bókun hafnasambandsins, það sem skora var á innanríkisráðherra og umhverfis og samgöngunefnd Alþingis að auka framlög til framkvæmda í höfnum. Þetta er brýnt á fleiri stöðum höfnum hér í Skagafirði. Annarlega dagskrá var beinni uppsetningu bátadælu við Sauðárkrókshöfn. Skeljungur HF hefur lýst áhuga á því að sitja niður bátadælu við Sauðárkrókshöfn og þá var vísa til sviðstjóra að skoða hvaða tillögur við getum gefið skeljungum hvað þeir geta sett niður bátubáli. Þriði var sorgfyrirmál í Hjartadal, það kom erindi frá Ingibjörgu Sigurðardóttir vegna sorgfyrirmál í Hjartadal. Þar var beðið auka gáma, umhverfis, járn og timbur. Umhverfis og samtalsnefnd þakkaði Ingibjörgu fyrir erindið og leggur til að það verið komið til móts við þessa ósk að leggja tímabundi í tvo mánuði síðsumars gáma í Hjartadalnum. En nefndin hvetur þá líka íbúðana til að nýta sér þessa aukna þjónustu og þetta verður auðlýst í sjónhorninu áður en að gámarnir komna fyrir. Þetta líka gert í tilefni þess að það verður á næsta ári landsmót í Hjartadalnum og það eru gott að hafa gyðingar og allt það fjarlægt sem að liggur hér og þar út á túnum. Fjórðamál og dagská var erindi varðandi umgengi nokkra staði í sveitafélaginu. Það kom fyrir bref frá Ragnheiði Baldursdóttur frá Vigur 17. Nefndin þakkaði aftur fyrir ábendingana og við höfum brugðist við þar sem innan þegar heimilda sem við höfum til að gera. Það bara vandamálið að, eða ekki vandamál, við eigum ekki að fara inn á lóð eiganda eða taka eitthvað sem að tilheyrir einhverja. Við erum muna það að sumir halda einhvað í rusl, hvað að halda að sé gersumar. En við hvetum alltaf íbúa sveitafélagsins til að huga betur að ásýnd sinns nánasta umhverfi. Fimmtamál var flokkun sorp, sem var bæklingin. Það var rætt almennt það á hvaða hætti mættu skerpa á reglum varðandi flokkun sorps og hvernig við getum hvetið íbúa til að gera enn betur. Nefndin lagði til að það verður sett fjármunar í næsta fjárhagsáætlun til að auka kynningu og útbreiðslu á flokkun og frágangi á sorpi í Skagafirði. Sjöttamál og dagskrá Borgatún 2. Þá var komið erindi fyrir okkar nefnd endurskoðun á yfirferðarjátti. Þetta greinilega meira með skip og bygg og við bentum og við vísum erindi til skipulags- og byggingarnefndar. Sjöunda var verklega framkvæmdir. Það var farið yfir helstu framkvæmdir á þessu ári hjá sem kom heyra undir okkar nefnd. Fleira var ekki rætt. Takk að segja þið fyrir og vil ég einhverjir ræða fundagerðina. Svo ekki, svo ég ber fundagerðinu, þeir sem eru samþykki ekki að merki og hún samþykki með öllum greitum afgæðum. Og þá erum við komin hér í fundagerð samstagsnefndar með Akrahreppi, Gunnsteinn, formaður nefndar, gjörðu svo vel.
Forseti, góða sveitastjórnar fulltrúar. Það fundur í samstarfsnefnd Akrahrepps, þrítugasti fundur, haldinn 22. júní. Það einungis eitt mál á dagskrá sem ráning skólastjóra í Varmahlíð. Fundurinn fór yfir starfsmönnum sveitarfélagsins hæfnismat á umsækjendum og ákvaði og samþykkt í kjölfarið að ráða Hönnu Dóru Björnsdóttir sem skólastjóra Varmahlíðarskóla. Takk.
Ég þakka Gunnsteini fyrir einhverju sem vilja ræða þessa fundagerð. Svo ekki, svo ég beðið ykkur að gefa merkið sem samþykki fundagerðina og hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá eru það almenn mál og þar var fyrst viðauki númer 7 við fjárhagsáætlun 2015 safnahús og það þeim tillaga sem að það lögð fram og fyrir Það er bara lögð hér fram tillaga viðauka númer 7 við fjárhagsáætlun 2015 og lagt er til að fjárfestingarliður eignasjóðs hækki 7 miljónir króna og hækkuninni mætt með lækkun og handbæru fé. og ég ber þessa tillögu upp, þeir sem eru samþykkt, gefum merki. Hún er samþykkt. Já, Þórdís Óskar bókað að hún tæki ekki þátt í afgreiðslunni. Og þá erum við komin hér að lið númer 7, lántaka ársins 2015. Ásta, Pálmadóttir, gjör svo.
Forseti og aðri sveitarstjórnarfulltrúar. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 gert ráð fyrir nýrri lántöku upp á 335 milljónir og ég hef með tillögu að taka 320 milljón krónur langtíma lán af þessum 335 milljón krónur samþykkt í fjárhagsáætlun. Og ég ætla að lesa hérna með tillögu hérna bókun. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 320 milljónir til 15 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir á fundinum. Til tryggingar láninu standa tekið sveitarfélagsins samber heimild í annarri málsgrunn 68. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011. Er lánið tekið til fjármögnunar framkvæmda við fasteignir, veitur og höfn samber 3. grein laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga númer 150/2006. Jafnframt er Ástubjörg Pálmadóttir kennitala 0406642839 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélags í Skagafjarðar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Síðan óska ég eftir að fá samþykki þar sem að lánasamningur verður ekki tilbúinn í lok júlí. Óska ég eftir heimildis að fá að taka skammtíma lán á meðan við bíðum hjá Lánasjóði sveitarfélaga og þá þarf að koma bókun sem segir einnig er Ástubjörg Pálmadóttur kennitala 0406642839 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins í Skagafjarðar að taka skammtíma lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga fjárhæð 100 milljónir frá 13. júli 2015 til 27. júli 2015.
Já, ég þakka ástöð fyrir þetta og eru einhverjar fyrirspurnir þetta eða umræður. Þá ber ég þetta bara upp, þið sem eru samþykk. Það samþykk með öllum greitum atkvæðum. Áttundi liður, kosning forseta sveitarstjórnar 2015. Það gefa Stefáni Vagnóri.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla bara að leggja það til hér undir þessi lið að Sigríður Svavarsdóttir verði formað forseti sveitarstjórnar þetta árið. Takk.
Eru aðrar tilnefningar? Svo ekki, þannig ég ber þennan lið upp og þeir sem eru samþykkt gefur merki. Það samþykkt. Þannig að ég þakka það traust sem að mér sýnt. Og fyrir níunda lið sem kosning fyrsta varaforseta sveitarstjórnar 2015 og ég ber hér upp tillögu að Sigríður Magnúsdóttir verði áfram fyrsti varaforseti. Ef það ekki athugasemdir við það, þá ber ég það upp þeir sem eru samþykk. Það samþykk með öllum. Og kosning annars varaforseta. Þar ber ég tillögu að Bjarni Jónsson verði annar varaforseti. Ef ekki er aðtöðsendur í það, þá telst hann réttkosinn við ykkur að gefa merki. Takk. Og svo hér 11. liður. Það kosning skrifara. Sveitarstjórnar til eins árs í senn. Og það eru tveir aðalmenn og tveir til vara. Þannig að ég ber hér upp tillögu aðalmenn Bjarka Tryggvason og Sigríður Magnúsdóttur og til vara Gunnstein Björnsson og Grétu Sjöfn Gunnarsdóttir. Er það samþykkt? Gjörðu merki. Það er samþykkt. Og kosning í byggðarráð. Kosning fulltrúi byggðarráð til eins árs. Þrír aðalmenn og þrír til vara. Og ég ber hér upp aðalmenn Stefán Vagn Stefánsson, Sigríði Svavarsdóttur og Grétu Sjöfn Guðmundsdóttur. Og til vara Viggo Jónsson, Gunnstein Björnsson og Sigurjón Þórðarsson. Þeir sem eru samþykkir þessu, við gefum ekki. Það er samþykkt. Og þá er það 13. liður, kjör formanns og varaformanns byggðarráðs. Þar er tillaga Stefán Vagn Stefánsson sem formann og Sigríður Svavarsdóttir sem varaformann byggðarráðs. Eru þið samþykkt því? Takk fyrir, það er samþykkt með öllum greitum. Og þá eru hér liður nummer 14, tilnefning áheyrnarfulltrúa í byggðarráð. Og ég geri hér að tillögu áheyrnarfulltrúa í byggðarráð eru Bjarni Jónsson og varamaður Hildur Þóra Magnúsdóttir. Eru þið samþykkt því? Það er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Nú þá er einn liður eftir sem er sparisjóðin afl trúnaðamál, þannig að við segjum útsendingu þá á þessum sveitarstjórnarfundi lokið og förum í lið 15 sem er trúnaðamál.
Stoppa hina upptökuna líka.
Stoppa bara allt, bara búið.